Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Qısa dalğada 7.48 və 15.56 MHz tezliklərində, internetdə Azadlıq Radiosu saytında və Pekdə, Türksat və Podcast Peklərində. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bugünkü verişdə İlham Əliyevlə 6 ildə Azərbaycanda nələr dəyişdi? Gelafın sorğusuna görə xalqın 77% İlham Əliyevdən razıdır. Doğrudan belədir, ya nəsə başqa səbəblər var? İran prezidenti and içir, İranlı jurnalistlər isə Azərbaycanda həbsdədir. Rusiya-Gürcüstan savaşından qurtulan türk jurnalistlər və Bakı döyüşsüz təslim olmayacaq. Bütün bunlardan bugünkü verişimizdə danışacağıq, qarşıdakı 35 dəqiqədə, amma xəbərlərdən sonra. Xəbərlər isə Vaqif Məhməd çatdıracaq. Buyur Vaqif.
Bugün Apellyasiya Məhkəməsində Hədəf Gənclər Koalisiyasının rəhbəri Asif Şakirovunun həbsi ilə bağlı şikayətə baxılıb. Vəkil Bəhruz Quliyev deyir ki, məhkəmənin qərarı avqustun 6-sında elan ediləcək. Qapalı keçirilən məhkəmə prosesində Asif Şakirovlu iştirak eləməyib, onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Asif Şakirovlu avqustun 3-də saxlanılıb, hərbi xidmətdən yayınmaqda ittiham olunur. Onun özü isə həbsin siyasi motivli olduğunu deyir. Bugün Azərbaycanda ali məktəblərin bakalavr pilləsində keçirilmiş imtahanların nəticələri açıqlanıb. İmtahanların nəticələri ilə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmi internet saytı və Abituriyent jurnalının bugünkü sayında tanış olunmaq olar. Cari ildə ayrılmış 29 mindən artıq yerə 27.500-ə yaxın abituriyent qəbul olunub. Bu il ali məktəblərin bakalavr pilləsində 114.000 abituriyent sənət verib. Birləşmiş Ştatlardakı bir sıra türk və Azərbaycan icmaları Prezident Barack Obamaya məktub göndəriblər. Məktubda ABŞ hökumətinin Ermənistan və Azərbaycan arasında ədalətli sülhə yönəlmiş cəhdləri alqışlanır. Məktubda qeyd olunur ki, ötən il Rusiya ilə Gürcüstan arasında müharibə Cənubi Qafqazda həll olunmamış münaqişələrin sülh və sabitliyə təhlükə olduğunu göstərdi. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası işğal olunmuş torpaqların azad olunması ilə bağlı 4 qətnamə qəbul etsə də, Azərbaycanda 1 milyon məcburi köçkün və qaçqınlar üçün çox az iş görülüb. Bütün bunlar davamlı sülhə və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə mani olur. Məktubda daha sonra deyilir ki, Birləşmiş Ştatların güclü dəstəyi və Rusiyanın daha fəal iştirakı Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin son görüşündə sülh prosesinə bir qədər təkan verdi. Bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın and içmə mərasimi olub. Mahmud Əhmədinəcad ölkə parlamentində keçirilmiş mərasimdə deyib.
Şənidik ki, bəzi az onha elam kərdənd ki, intixabat və dövlət ra bi rəsmiyyət mi
şinasdır. Bir sıra dövlətlər bəyan elədilər ki, seçkini və hökuməti tanıyırlar, amma təbrik göndərməyəcəklər. Bu cür davranış nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, onlar istəyirlər ki, demokratiya yalnız onların maraqlarına xidmət eləsin. Onlar seçkiyə və xalqın hüquqına hörmət eləmirlər. Onlar özlərini demokratiyanın nümunəsi hesab edirlər. Bizim xalq bu cür davranışı qəbul eləmir və agah olun ki, İranda heç kim sizdən təbrik gözləmir.
Kəsi dər İran müntəzir təbrik qoftanı şuma nist.
Mahmud Əhmədinəcad, Böyük Britaniya, Almanya, Birləşmiş Ştatlar və Fransa Mahmud Əhmədinəcada təbrik göndərməyiblər. Amma Ağ Evin mətbuat katibi Robert Gibbs dünən jurnalistlərin sualına cavab verərkən deyib ki, Mahmud Əhmədinəcad İranın seçilmiş lideridir. Seçkinin saxtalaşdırıldığını deyən müxalifət nəticələri tanımır. Gürcüstan hərbi potensialını artırır, yeni təcavüzə hazırlaşır. Bunu Rusiya Baş Qərargah rəisinin müavini Anatoli Nagavitsin bugün Moskvada keçirilmiş mətbuat konfransında deyib. O həmçinin qeyd edib ki, Rusiya Gürcü-Abxaz və Gürcü-Asetin münaqişə zonasında hücum əməliyyatına hazırlaşmır. Avqustun 8-də Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsinin bir ili tamam olur. Son günlər Gürcü-Asetin münaqişə zonasında vəziyyət yenidən gərginləşib. Tərəflər bir-birini atəşkəsi pozmaqda günahlandırır. Rusiya dünən bəyan edib ki, Gürcüstan tərəfindən mümkün provokasiyanın qarşısını almaq üçün Cənubi Asetiyadakı Rusiya qüvvələri hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Ötən ilin avqust hadisələrindən sonra Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Asetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Şimali Koreyada həbsdən azad olunmuş amerikalı jurnalistlər vətənə dönüblər. Jurnalistlər Yuna Lee və Laura Ling onların azad edilməsində vasitəçi olmuş keçmiş prezident Bill Clintonla birlikdə Kaliforniya ştatına gəliblər. Onlar Şimali Koreyada sərhədi pozmaq ittihamı ilə 12 il həbs cəzasına məhkum olunmuşdular. Amma Bill Clintonun işə qarışması və Pxenyana səfərindən sonra Şimali Koreya prezidenti Kim Chen Il onları əff elədi. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. 6 il əvvəl Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev oğlu İlham Əliyevi baş nazir təyin etməsi haqqında xəbər yayıldı. Əslində bu sərəncam və sonrasında keçirilən seçkilərdə hakimiyyətin də atadan oğula keçməsi rəsmiləşmiş oldu. Düzdür. O vaxt bəziləri hətta ağır xəstə olan Heydər Əliyevin bu cür sərəncamı imzaladığına da şübhə ilə yanaşırdılar, hətta İlham Əliyevin hakimiyyətdə uzun müddət qala bilməyəcəyini, hakimiyyətin dəyişəcəyi haqqında da danışanlar var idi. Amma 6 il keçib İlham Əliyev ikinci müddətə də prezident seçilib. Nəyin sayəsində? Aygün Muradxanlı ötən 6 ilə göz atıb bu suala cavab axtarıb.
Avqustun 4-də Azərbaycanın indiki prezidenti İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlişinin 6 ili tamam oldu. Milli Məclis 2003-cü ildə o zamanki prezident Heydər Əliyevin oğlu İlham Əliyevin baş nazir postuna təyin edilməsi haqda qərarını təsdiq etdi. Azərbaycan müxalifəti bu aksiyanı o zamana qədər haqqında çoxdan bəri danışılan varis planının gerçəkləşməsi üzrə ilk addım kimi qiymətləndirir. Müsavat başqanı isə Qəmbər deyir ki, o dövr Azərbaycanın yaxın tarixinin ən gərgin dönəmiydi.
Artıq Heydər Əliyevin hakimiyyəti idarə etmək gücündə olmadığı bəlli idi. Onun səhhəti ilə, sağlamlığı ilə bağlı informasiyalar mütəmadi olaraq yayılırdı və bizim də kifayət qədər dəqiq məlumatımız var idi onun sağlamlıq durumundan. Və belə bir mərhələdə saxta bir kağızla İlham Əliyevin baş nazir təyin edilməsi təbii ki, Əliyev rejiminin ömrünü həmişəki saxtakarlıqla uzatmağa yönəlmiş bir adımdan başqa bir şey deyildi. Təəssüf ki, bu saxtakarlıq bugünə qədər də davam edir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, Milli Məclisin fövqəladə sessiyasının çağırılacağı haqda xəbər yayılandan sonra müxalifət partiyaları parlament binasının önündə etiraz aksiyası keçirməyə qərar alıb. Ancaq koordinasiya məsələləri düzgün təşkil olunmadığından mitinq baş tutmayıb.
Bilirdik ki, Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq təşkilatlarla varislik mexanizminin işə salınması üçün danışıqlar aparır. Göründü ki, hökumət hər şey edəcək ki, varislik yolu ilə Heydər Əliyevin hakimiyyətini oğluna ötürsünlər. Artıq bəlli olurdu ki, hakimiyyət ciddi saxtalaşdırmalara hazırlaşır. Çox təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətinin o zaman müqaviməti kifayət olmadı ki, bu saxtakarlığın qarşısı alına bilsin.
İlham Əliyevlə keçən 6 ili xarakterizə eləyən Əli Kərimli deyir ki, yapın gənc, perspektivli lider adlandırdığı İlham Əliyev ölkəni bir qədər də avtoritarlaşdırdı.
Onsuz da Heydər Əliyev Azərbaycanı qeyri-demokratik yolla idarə edirdi. Amma İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra korrupsiya dövlət səviyyəsində həyata keçirilməyə başladı. İnsan hüquq və azadlıqlarına qarşı, mətbuata qarşı mübarizə demək olar ki, dövlət siyasətinə çevrildi və nəticədə özünü çox gözlətmədi. Əgər İlham Əliyev hakimiyyətə gələndə Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların reyting sorğularında, araşdırmalarında yarım azad ölkə kimi xarakterizə olunursa, İlham Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycan bu reyting sorğularında iki mərhələ geriləyərək əvvəlcə azad olmayan ölkə statusunu qazandı. Bu ildən isə artıq davamlı avtoritar idarə etmənin olduğu ölkə statusunu qazandı.
Siyasi şərhçi Şahvelə Çobanoğlu isə deyir ki, İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlişi Azərbaycanın tarixə qayıdışı oldu. O, Milli Məclisin qərarı elan olunandan sonra dövlət himni çalınmasına baxmayaraq, hakimiyyət üzvlərinin İlham Əliyevi təbrik etmək üçün sıraya düzülməsini çox yaxşı xatırladığını deyir.
Bu, Azərbaycanda sülalə hakimiyyətinə keçid idi. Azərbaycan xalqının iradəsi, istəyi, dünyadakı siyasət ənənələri hamısı pozularaq İlham Əliyev baş nazir postuna gətirildi. Daha sonra isə prezident hakimiyyəti ona verildi. Bu əslində Azərbaycanın feodal dövrünə qayıtması kimi bir şey idi. Biz çağdaşlığın böyük bir əlamətini itirdik.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə İlham Əliyevin hakimiyyətə antidemokratik yolla gəlişi haqda fikirləri qəbul etmir. Yeni Azərbaycan qəzetinin İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlişinin il dönümü ilə bağlı yazısında qəzet bildirir ki, İlham Əliyevin hakimiyyətinin legitim olmasını onun 2003 və 2008-ci ildə keçirilən prezident seçkilərində rəqiblərini böyük üstünlüklə geridə qoyması, dünyanın aparıcı dövlətlərinin Azərbaycan hakimiyyətinin legitimliyini tanıması və onu özlərinin strateji tərəfdaşı kimi dəyərləndirməsi bu tədir.
Aygün Muradxanlı dinlədi. Bu günlərdə açıqlanan bir sorğunun, qalıb sorğu təşkilatının keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə Azərbaycanda yaşayanların 77% İlham Əliyevin işindən razıdır. Çox qəribədir ki, adətən beynəlxalq qurumların antidemokratikliyinə görə tənqid elədiyi bəzi ölkələrin sakinləri həmin bu sorğuda öz rəhbərlərindən daha çox razı qaldılar, nəinki demokratik imici olan Pribaltika ölkələrinin məsələn sakinləri. Niyə? Əməkdaşımız Anna Zamiç bu suala cavab axtarır və reportajı Sevin Hüseynzadə təqdim edir.
Azərbaycan vətəndaşlarının 77% ölkə rəhbərliyindən razıdır. Baxmayaraq ki, iqtisadi göstəricilər yüksəlsə də siyasi azadlıqlar geriləməkdədir. Belə bir nəticəyə mərkəzi ABŞ-da yerləşən dünya üzrə insan təbiətini və davranışlarını öyrənən Qallıb təşkilatı gəlib. Qallıb bildirir ki, məhz bu göstəricisinə görə Azərbaycan keçmiş Sovet ölkələri arasında birinci yerdədir. Ancaq bəzi yerli ekspertlər bildirir ki, Qallıbın bu göstəricisi daha yüksək ola bilərdi. Politoloq İlqar Məmmədov hesab edir ki, yaxın gələcəkdə bu göstərici Qallıbın metodologiyası əsasında təxminən 90% çata bilər. Onun fikrincə, əgər bu araşdırma Şimali Koreyada aparılsaydı, əhalinin böyük əksəriyyəti Pxenyan hökumətinə öz dəstəyini bildirəcəkdi. İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycanın siyasi sistemi repressiv olduğundan insanların səmimi şəkildə rəhbərliyə münasibət bildirəcəyini gözləmək olmaz. Belə olan halda sual oluna bilər ki, nəyə görə bəs Belarusda insanlar Lukaşenkanı bəyənmədiyini deməkdən çəkinmirlər? İlqar Məmmədov deyir ki, Minskdən fərqli olaraq Bakı Qərbin yaxın müttəfiqidir. Qərb Belarusla müqayisədə Azərbaycanla ehtiyatla davranır. Məsələn, əgər Qərb Belarusları prezident Lukaşenkanın bizim adam olmadığını inandırmaq istəyirsə, Azərbaycanda vəziyyət fərqlidir. Qərb deyir ki, İlham Əliyev pis adam deyil, o bizi dəstəkləyir və biz də onu dəstəkləyirik. İlqar Məmmədov deyir ki, ona görə də heç bir siyasi biliyi olmayan adi vətəndaş elə bilir ki, bu hökumətin siyasəti üstündür və düşünür ki, nəyə görə narahat olmalıyam. Qalıbın nümayəndəsi və hesabatın müəlliflərindən Neli Esipova isə rəy sorğusunun nəticələrinin qorxu ilə əlaqəli olması fikirlə razılaşmır. Esipova deyir ki, siyasi xarakterli suallar yalnız o zaman respondentə verilir ki, o özünü rahat hiss eləyir. Yəni, heç kimin qapısı döyülüb deyilmir ki, sənə bir neçə siyasi sualımız var. Esipovanın bildirdiyinə görə, rəy sorğusunda sualların əksəriyyəti iqtisadi məsələlərlə bağlı olur, siyasətlə yox. Britaniyanın Chatham House təşkilatında Rusiya və Avrasiya üzrə araşdırma aparan James Nixey də vurğulur ki, liderlik reytingində iqtisadi göstəricilər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. O deyir ki, Əliyev Azərbaycanında həyat səviyyəsi yüksəlib. James Nixey etiraf edir ki, ölkənin sərvəti səpələnib, böyük hissəsi elitanın cibinə gedir, ancaq bununla bərabər küllü miqdarda pul infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi üçün qrant layihələri adı altında sərf olunur. Bununla belə, ekspert Azərbaycanda sorğu zamanı qorxu amilinin rolunu inkar edir. Ancaq statistik rəqəmlərə görə siyasi hadisələrə münasibət bildirilən zaman qorxu da öz sözünü deyə bilər. Qallapın rəy sorğusunda yer alan az sayılı siyasi suallardan biri belə olub. Sizcə, ölkənizdə nə qədər insan siyasi baxışlarını azad ifadə eləməkdən qorxur? Respondentlərin 60% deyib ki, çox insan açıq şəkildə öz baxışları barədə danışmaqdan çəkinir. 21% isə bilir ki, bəzi adamlar qorxur. Cəmi 11% deyib ki, Azərbaycanda heç kim siyasi baxışlarını bölüşməkdən qorxmur. 2007-ci ildə də Qallap Azərbaycanda eyni rəy sorğusunu keçirmişdi. Həmin vaxt rəy soruşulanların 66% hökumətdən məmnun olduğunu demişdi. Bir ildən sonra isə hökumətə simpatiya 10% artıb. Keçmiş Sovet ölkələrinin 12-sini əhatə edən rəy sorğusu 2008-ci ildə keçirilib, araşdırmanın nəticələri isə 5 gün əvvəl iyulun 31-də açıqlanıb. Araşdırmaya Türkmənistan və Tacikistan daxil edilməyib. Qalıb rəsmiləri belə bir nəticəyə gəliblər ki, bu ölkələrdə insanlar suallara səmimi cavab verməyəcəklər.
Anna Zamiçin reportajı ilə siz Sevin Hüseynzadə tanış elədi. Bizdən ayrılmayın, proqram davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Az öncə Azərbaycan indiki prezidentinin hakimiyyət dövründən danışdıq. Azərbaycanın cənub qonşusu İranda da iyunun 12-sindəki seçkidən öncə çoxları Əhməd Necatın ikinci müddətə seçilməyəcəyini düşünürdü. Amma islahatçıların namizədlərinin apardığı mübarizə və seçki sonrası olaylar da nəticəni dəyişmədi və Əhməd Necat bugün and içdi. Ətraflı Natiq Zeynalov.
İranın prezidenti Mahmud Əhməd Necat bugün and içərək ikinci dövr üçün prezident səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən bunvan reis cümhur.
Mən prezident kimi qadir Allaha və müqəddəs Qurana İran xalqının qarşısında and içirəm ki, rəsmi dini İslam quruluşunu və konstitusiyanı qoruyacam.
Və qanuni əsasi keşvər başam.
Əhməd Necadın and içdiyi parlamentin binası ətrafında isə iyulun 12-sində keçirilmiş seçkinin saxtalaşdırıldığını deyən müxalifət fəallarının etiraz aksiyası keçirilib. Polis və yarı hərbi bəsic qüvvələri ora toplaşanları dövrüyə alıb, hər hansı hərəkətə qarşı hazır vəziyyətə dayanıblar. Onlar aksiyaya müdaxilə etməsələr də, meydandan kənarda Əhməd Necadın əleyhinə şüarlar səsləndirən adamların üstünə göz yaşardan qaz atıb. Parlamentin ətrafına toplaşanlardan biri adının çəkilməməyini xahiş eləyərək, orada gördüklərini bu cür təsvir eləyir.
Bunlar polis, bəsic, inqilab qvardiyası, hüquq mühafizə orqanlarının mülki formada olan əməkdaşlarıdır. Onlar üzlərini bağlayıblar ki, tanıyan olmasın. Kamera ilə çəkməyə icazə vermirlər. Bir yerdə biraz çox dayanmağa da qoymurlar. Üzümüzə diqqətlə baxırlar ki, bizi yadlarında saxlasınlar.
İranın islahatçı liderləri Məhəmməd Xatəmi, Əkbər Haşimi Rəfsəncani və Mirsüeyn Musəvi and içmə mərasimində iştirak etməyib. Bu gün Birləşmiş Ştatlar da Əhmədinecadı prezident kimi tanıyıb. Əhmədinecadın legitimliyi ilə bağlı jurnalistlərin sualına Ağ Evin sözçüsü Robert Gibbs bu cür cavab verib. O seçilmiş liderdir. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama nüvə planları ilə bağlı Tehranla danışıqları görə İranda baş verən toqquşmalara ehtiyatla yanaşır.
Natiq Zeynalovdin Əli, İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadın vəzifədə qalması ilə bir tərəfdən də həm də İranın mühafizəkarlarının qələbəsi rəsmiləşmiş oldu. Yəni İranın siyasəti, xarici siyasəti, o cümlədən Azərbaycanla bağlı siyasətində bu aralar nəyinsə dəyişəcəyini gözləməyə dəyməz. İranın Azərbaycanla bağlı siyasətində rəsmən yer tutmasa da, Azərbaycan rəsminə Azərbaycan dilində yayımladığı Səhər TV kanalı da var. Təsadüf ya yox, bu kanalın iki əməkdaşı elə bu günlərdə Azərbaycanda həbs edilib. Ətraflı Səhədə Takif qızı.
İranın səhər televiziyasının iki əməkdaşı 10 gündən çoxdur ki, Dövlət Miqrasiya İdarəsində saxlanır. Televiziyanın Azərbaycan xidməti üzrə rəhbəri Bürhan İşməti Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onların əməkdaşları Azərbaycana mədəni-ictimai yönümlü veriliş hazırlamaq üçün gəliblərmiş. Müsahibimiz deyir ki, ayrı-ayrı bölgələrdə çəkiliş aparsalar da, Lənkəranda polis jurnalistlərin fəaliyyətinə mane olub.
Onlar indi Bakıda olmuşdular, Şamaxıda olmuşdular, Lənkərana getmişdilər, Lənkəranda da təəssüflə polisin öz başınalı hücumatından orada yaxalanmışdılar.
Lənkəran polis idarəsinə isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, İran vətəndaşlarının sənədləri qaydasında olmayıb.
Onların vizə müddəti qutardığından tələbindən saxlanılır. Biz onu elə həmin gün dərhal təhvil vermişik Bakıda Miqrasiya Xidməti İdarəsinə.
Hərçənd Miqrasiya Xidmətinin mətbuat katibi Zərnişan Ağayeva onlarda belə bir məlumat olmadığını bildirir. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidov isə polisin ünvanına söylənən iradları qəbul etmir. Deyir ki, İranlı jurnalistlər viza müddəti bitəndən sonra 7 gün ölkə ərazisində icazəsiz yaşayıblar. Ona görə də polis qanuna müvafiq tədbirlər görüb.
Nədən polis öz başına? İndi İran tərəfi nə deyir, mən bilmirəm, amma Azərbaycan polisi ölkənin daxilində ictimai axtarışı və ictimai təhlükəsizliyi təmin eləyir.
Jurnalistlərin viza müddəti bitməyib. Bunu isə Səhər televiziyasının Azərbaycan xidməti üzrə rəhbəri Bürhan Şməti deyir. Onun sözlərinə görə jurnalistlərin saxlanması qanunsuzluqdan başqa bir şey deyil. İranın Azərbaycandakı səfirliyi isə vətəndaşlarını azad etmək üçün danışıqlar aparır. Ancaq səfirlik jurnalistlərin saxlanmasını onların sənədlərinin qaydasında olmaması kimi izah edir və başqa açıqlama vermir. Bürhan Şməti isə İranlı jurnalistlərə artıq bilet alındığını və onların Avqustun 5-də Azalın Bakı-İran reysi ilə Tehrana göndəriləcəyini bildirir.
Bizə də ki, son məlumatı verirsə, onlara bilet alınıbdır, sabah onlar deport olunacaqlar. Təəssüflə deport olunurlar, yəni gələk ki, bu işi də görməyədi Azərbaycan tərəfi.
Səhər televiziyası Azərbaycanda bir o qədər də arzu olunan media orqanı deyil. Ölkə mətbuatında da tez-tez Səhər televiziyasının anti-Azərbaycan təbliğatı apardığı barədə yazılar yer alır. Ola bilərmi ki, jurnalistlərin saxlanmasına səbəb də bu olsun? Bürhan İşməti bu ehtimalı istisna eləmir, amma onun fikrincə bu jurnalistlər səhər üçün məsuliyyət daşımırlar.
Bəlkə də səhərə görə onları həbs eləyiblər, amma düzgün iş deyil. Yəni səhər kanalı da bir televiziya kimi fəaliyyət göstərir, qanunsuz bir iş görməyibdir. Onlar xüsusən bu iki nəfər qanunsuz bir iş görməyibdir. Yəni səhərə görə bunların bu cür həbs olunması, onların məhsəl saxlamalı iki həftə polis bölməsində saxlamaları heç də düzgün iş deyil.
İranın Press TV kanalının məlumatına görə isə İranlı jurnalistlərdən Lənkəran polisi 600 manat pul tələb eləyib. Onlar isə bundan imtina etdikdən sonra viza məsələsi ortaya atılıb. Lənkəran polis idarəsi isə İran vətəndaşlarından pul istənilməsini təkzib edir.
Səadət Akif qızı, kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Bu həftə sonu Gürcüstan və Rusiya arasında Cənubi Asiya separatçı bölgəsinin sərhədlərində yenidən atəşkəs pozulmuşdu, söz savaşı yaşanmışdı və Rusiya Tbilisini güc tətbiqi ilə hədələdi. Bəlkə də bu hadisə 2 il əvvəl baş versəydi, hər kəs bunu sadəcə boş hədə kimi yozardı. Ancaq ötən ilə bu vaxtlar iki tərəf arasındakı qarşılıqlı hədələr sonunda doğrudan da müharibə ilə nəticələndi və üstündən düz bir il keçsə də hələ də Tbilisi o xəyarəsinə girən Rus qoşunlarını ölkədən çıxara bilmir. Rövşən Qəmbərov.
Axır illərdə Rusiya öz sözə baxmayan qonşularına qarşı istifadə edə biləcəyi arsenalı tam şəkildə açıb ortaya qoyub. Bu arsenal enerji dəyənəyindən və Rus ordusundan ibarətdir. Enerji dəyənəyindən istifadə onunla nəticələnib ki, Gürcüstan qaz təchizatında Rusiyadan asılılığını azaltmağa başladı. Bu işdə hətta Azərbaycan da ona kömək elədi. İlk baxışda elə təsəvvür yaranır ki, keçən il Gürcüstanın separatçı Cənubi Asiya bölgəsinə müdaxilə edən Rusiya böyük uğur qazandı. Düzdür, Gürcüstan ordusu geri çəkilməyə məcbur oldu və Rus tankları Cənubi Asiyadan kənar ərazilərdə nəzarətə götürdü. Amma Amerika Dövlət Departamentində siyasi məsləhətçi işləmiş Daniel Korski deyir ki, Avropalı vasitəçilərin müdaxiləsindən sonra Rus qoşunları da Cənubi Asiya sərhədləri daxilinə qayıtdıqları üçün Qərb ilə Rusiya arasında qüvvələr nisbətində elə bir dəyişiklik olmadı. Bundan başqa Korski xatırladır ki, Rusiya qoşunu heç bir müttəfiq olmayan Gürcüstan kimi kiçik bir dövlətin ordusunu geri oturtmaq üçün 5 gün sərf elədi. Onun fikrincə, müharibə həm də Rusiyanın silahlı qüvvələrinin geridə qaldığını göstərdi və Moskvaya orduda islahatlar aparmağa stimul verdi. Korski deyir ki, Rusiyanın enerji dəyənəyindən və silahdan başqa elə bir təsir vasitəsi yoxdur. Xüsusən də özü haqqında qonşu ölkələrin insanlarında müsbət rəy formalaşdırmaq, özünə qarşı inam yaratmaq üçün vasitələr. Yeni Soyuq Müharibə kitabının müəllifi, ekonomistin Avropa üzrə müxbiri Ed Lucas deyir ki, Rusiya Cənubi Asiyaya hücum eləməklə öz qonşuluğundakı ölkələrə mesaj göndərmək istəyirdi, amma o öz hesablamalarında yanıldı. Ed Lucas deyir ki, Rusiya indi başa düşməyə başlayıb ki, qonşularının ondan qorxması, ona etibar etməməsi, onun istədiyi siyasətin həyata keçirilməsi üçün zəmin ola bilməz. Amerikanın Dəniz Savaşı Kollecinin Milli Təhlükəsizlik Araşdırmaları bölümünün professoru Nikolas Gvozdev deyir ki, Moskvanın zorakı metodlara əl atması əksinə Gürcüstanın Rusiyadan asılılığını azaldır. O deyir ki, Rusiyanın gürcü şərabına qoyduğu qadağanı yada salmaq lazımdır. Belə hallar onun fikrincə gürcüləri axır illərdə Rusiyanın iqtisadi nüfuz dairəsindən kənar bazarlar axtarmağa sövq eləyib. Əgər bir neçə il əvvəllə müqayisə olunsa, o vaxtlar iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin daha sıx olduğu üzə çıxar. Amerika Dövlət Departamentində siyasi məsləhətçi işləmiş Daniel Korski deyir ki, Rusiyanın öz qonşularına təsirini azaltmaq üçün Avropa ölkələri razılaşdırılmış addımlar atmalıdırlar.
The real question is, how to assist that very small number of countries that are particularly vulnerable.
Məsələn, əgər Avropa ölkələrinin qaz paylama sistemləri arasında əlaqə yaradılsa, onda Rusiya, Bolqarıstan, Slovakiya kimi ölkələrin qazını kəsərək onları təzyiq altında saxlaya bilməyəcək. Korski Avropa siyasətçilərinin Cənubi Qafqaz ölkələrinin də Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaq üçün addımlar atmalı olduqlarını deyir. O bildirir ki, Amerikanın yeni prezidentinin administrasiyası da Gürcüstan və Ukraynanın maraqlarını Rusiya ilə münasibətləri normallaşdırmağa qurban verməyəcəyini bildirdiyi üçün bu həmin dövlətlər üçün ümid vericidir.
Rövşən Qəmbərovu dinlədik. Rusiya-Gürcüstan savaşı haqqında söhbətimizi davam etdirir. Ötən ilki savaşın ən qızğın çağında ön cəbhədə hər iki tərəfdən olan əsgərlərdən başqa həm də jurnalistlər var idi. İnternetdəki YouTube video paylaşım şəbəkəsində yayımlanan bir videoda o jurnalistlərdən bir qrupunun, Türk jurnalistlərinin necə yaylım ateşi altında qaldığını görmək olur.
Allahım!
Burada da gerizli kadın. Gerizli kadın, sakin ol. Herkes iyi mi arkadaşlar? Press!
Jurnalistlər kəlmə şəhadətlərini deyib artıq oradan sağ çıxacaqlarına da inanmırlar və sonunda bəlkə də pres bağırtılarını duyanlar atəşi kəsirlər. Həmin hadisənin iştirakçılarından biri, oradan sağ çıxanlardan biri jurnalist Hilmi Hacıoğlu olaydan bir il keçəndən sonra hadisəni belə xatırlayır.
Gürcü tankı gördük filan. Bu sırada bir noktaya geçdik, yəni duvar yıkılmış, bir duvar yıkılmış bir duvarın oradan geçdik. ve birkaç kilometre sonra aracımda ateş açıldı. Bir kurşun geldi önce. Ön tarafta bulunan kamyon arkadaşım Levent vuruldu. O sırada arabayı stop etti. Durdurduk. Aracını anlamaya çalışıyorduk. O sırada Levent geri gitmemiz gerektiğini söyledi. Biz de o sırada verdik. Geri taktık arabayı. Güray arabayı kullanan arkadaşım. O sırada ateş başladı. Böyle bir iki dakika kadar filan makine iltisi daha piyade tüfeğiyle bilmiyorum artık. Bir ateş sürülüp ve arabayı stop etti. Yani motoruna lastiklerinden çok sert koşup gelmişti. Bir sürü arabada durdu. Arabadan çıktı. Bu sırada askerler geldi. Birkaç dakika sonra Levent'in yüzünde bir şeyler aldılar ve hastane işi, böyle hastanesinin olduğu yere götürdü. Orada Levent'e ilk müdahale yapıldı. Daha sonra onu orada geçirdik. Yaklaşık 1,5 gün kadar Şimvali hastanede kaldık.
Bu Hilmi Hacıoğlu'ydu. Öten il Rusya-Gürcistan savaşı vaxtında cəbhə xəttində güclü yayılım ateşinə üzləşən, amma oradan sağ-salamat qurtulan Türk jurnalistlərin qrupunun içindən bir həmkarımız. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam eləyəcək. Bizdən ayrılmasaz biləcəksiniz ki, Bakı da döyüşsüz təslim olmayacaq.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24
veriş Azadlıq Radiosunun efirində bugünkü kontekstdən sonra efirdə olacaq. Hələlik isə kontekst davam eləyir. Bakı döyüşsüz təslim olmayacaq. Bu açıqlamanı bugün veriblər, amma söhbət heç də hansısa müharibədən getmir, söhbət futboldan gedir. Bakı Futbol Klubunun menedjeri Zeynal Məmmədov Çempionlar Liqasının seçimə mərhələsindəki Levski ilə cavab oyunu haqqında belə deyib. Öz evində qol seçici eləyən Bakı səfərdə istədiyi nəticəni əldə eləyib, növbəti mərhələyə çıxa bilərmi? Bu da oradan da realdırmı? Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı.
Bugün Azərbaycanda futbol azarkeşləri intizarla Levski-Bakı qarşılaşmasını gözləyirlər. Avropa Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsində növbəti oyun keçirilir. Bu oyunun nəticələri futbol sevərləri qani eləyəcəkmi? Bəri başdan demək çətindir, amma azarkeşlər hələlik bir şeyə sevinirlər. Bu qarşılaşmanı televiziyada canlı izləyə biləcəklər. Azərbaycan televiziyası yayımla bağlı son gündə Almanya televiziyalarından biri ilə razılığa gəlib. İndi isə qayıdaq oyuna. Ötən həftə Bakıda keçən qarşılaşma heç-heçə 0-0 hesabı ilə başa çatdı. Bu dəfə isə oyun rəqib meydançasında keçirilsə belə qola ümid bağlayanlar var. Bakı klubunun vitse-prezidenti Zeynal Məmmədov da onların sırasındadır.
Valla, Allahın əlliyə şansı dəyərləm dedik. Biz də komandamızı inanırıq. Amma düzdür, onların andasa bir balaz üstünlüyü olur. Amma sadəsə 60-dan 40-ona görə ki, onlar evdə oynuyor. Amma yenə deyirəm, döyüşsüz təslim olmayan. Çalışacaq mərhələ keçən tərəf biz olaq. Bakıda vuramadıqsa Bolqariyada vurmaq lazımdır.
Azərbaycan Tələbə Futbol Federasiyasının vitse-prezidenti Vaqif Qasımov isə bu fikirdədir ki, Levski ilə qarşılaşma asan olmayacaq. Bolqarsan komandası yetərincə güclü komandadır. Vaqif Qasımovu biraz da ümidsizləşdirən özünün dediyi kimi Bakının müdafiədə zəif oynamasıdır. Hətta həm söhbətin baş məşqçiyə tövsiyə də verir ki, oyunçu Stefan Batesi müdafiədən çıxartsın.
Yunus oğlunu oyuna qoymurlar, onu qoydular. O da çox ağırdır, çox səhvlərə yol verir. Həmişə ondan topu ala bilərlər. Mənə elə gəlir ki, bu oyunda o orada. Yunus oğlunu bıraksalar, səmərəli oyun ola bilər.
Bu, Vaqif Qasımovun dedikləri. Baş məşqçi Giyoka Hacıyevski Bolqarsanda meydana kimləri çıxaracaq hələ ki açıqlanmayıb. Amma Bakının vitse-prezidenti Zeynal Məmmədov deyir ki, müdafiəni gücləndirmək yönündə bəzi işlər görülür.
Çalışırıq, əlimizdən gələni edirik ki, müdafiədə də boşluqları verməyək.
Futbol şərhçisi Çingiz İsmailova görəsə, Bakının müdafiəsi o qədər də zəif deyil və komandanın rəqib meydançada qələbə şansı azdır, 40-ın 60-adır.
Çünki Bolqarıstan komandası təcrübəli futbolçulardan ibarətdir. Onların Avropa turnirlərində təcrübəsi böyükdür.
Amma Çingiz İsmailov bunu da deyir ki, bu futboldur. Meydanda 90 dəqiqəlik oyunda hər şey mümkündür.
1-1, 2-2 Azərbaycan futbolçularını qane edir. Amma 0-0 oldu. Şimdi mən yenə deyərdim ki, meydan sahiblərinin tərəfindən olacaq. Bolqarlar öz meydanlarında 2 qat, 3 qat qüvvəyli oynayırlar. Amma Bakı ilk dəqiqədən müdafiədə oynasa, qapılarından top bıraxmasa, ola bilməz ki, 90 dəqiqə ərzində 1-2 dəfə onları hücumda yaxalaya bilməsinlər. İnanıram ki, bir top vuracaqlar. Amma bir top kifayət edəcəkmi? Bu məsələ ondadır.
Və Çingiz İsmailov bir şey təəssüflənir ki, Bakıda əksər oyunçular legionerlərdir. Belə oyunçulardan biri də Levski ilə ötən oyunda beyin silkələnməsi keçirən Felix Felipe Almeida'dır və Zeynal Məmmədovun sözlərinə görə oyunçu bu dəfə meydana çıxacaq, üstəlik qol da vuracaq. Bu arada Bakının prezidenti Hafiz Məmmədov futbolçulara müraciət edib ki, rəqib meydançada təxribata, xüsusən də hakimlə mübahisəyə getməsinlər. Zeynal Məmmədovu dinləyək.
Bizə qarşı biraz qərəzliyi var. Ona görə də çalışırıq, oyunçulara tapşırıq ki, yəni hakimlərlə diskussiyaya girməsinlər. Yəni bu günə kimi biz öz əziyyətimizlə gəlib çıxmışıq bu yerə, yəni hakimlərin sıxmağı ilə, boğmağı ilə çalışacaq, dalını da gətirək. Mən onu istəyirəm ki, qrupuya düşək. Düşsə həm reytingimiz artacaq, həm də bizi də bir futbol ölkəsi kimi tanımağa başlayacaqlar.
Zeynal Məmmədov, bu yerdə bizə qalır deyək ki, oyunçu aparsın.
Şahnaz Bəyləqızın reportajını dinlədi və sonda Avqustun 1-dən 7-sinə qədər dünyada ana südü həftəsi keçirilir. Azərbaycan üçün bu həftənin aktuallığı odur ki, Azərbaycanda son illərin statistikasına görə anaların ancaq 50%-nə yaxını uşağına ana südü ilə böyüdür. Ətraflı Kəbrən Dilavəri.
Anne sütü çok iyi oluyor. Ben ikiz çocuğum var. Emzirdim. Çok faydasını gördüm. Dişlere, kafa gelişimine çok iyi. Zekasına, hepsine, her şeyine yani iyi diyor. Deliklere karşı da çok iyi oluyor her şeye. Anne sütünün mikroplara karşı her şey yani hastalığı çok iyi. Aşıdan da güzel. Onu tavsiye ederim.
3 ildir Bakı'da yaşayan Türkiyəli gənc ana Reyhan Şahin Azərbaycanlı analara uşaqlarını ana südü ilə qidalandırmağı tövsiyə edir. Deyir ki, tanışlarında, qonşularında anaların körpələrinə süd verməməsi ilə çox rastlaşıb. Bu, onu çox təəccübləndirir. Statistik rəqəmlərə görə Azərbaycanda hazırda 50%-ə yaxın ana 1 yaşına qədər körpəsinə ana südü verir. 1992-ci ildə isə bu rəqəm 25% olub. Azərbaycan baş pediatrı Nəsib Quliyev deyir ki, pediatrlar bu rəqəmin 90-95%-ə yüksəlməsini arzulayırlar.
Ana südü alan uşaq döyümə və inkişafın normal getməsindən bərabər həm də xəstəliklərdən qorunurlar. Tibbidə belə bir ifadə var ki, uşaqların, körpələrin ilk peyvəndi ağız südü ilə baş verir. Dünyada çoxdandan sübut olunub ki, ana südü ilə qidalanan uşaqların intellektual və fiziki sağlamlıq göstəriciləri digərlərindən bəzən dəfələrlə yüksək olur.
Samirə Əliyeva isə uşağına süd verməyən 50%-in tərkibinə aiddir. Deyir ki, ilk uşağına ana südü verməyib, indi bundan çox peşmandım. Doğulacaq ikinci körpəsinə isə ana südü verməyi planlaşdırır.
Çatışmamazlıq çox olur. Bir xəstəlik olur, bir problem olur, çox olur eləncə. Hər bir qadın öz uşağına ana südü verməlidir. Ana südünə heç bir şey çatmaz.
Baş pediatr Nəsib Quliyev deyir ki, körpələrinə süd verən anaların sayının artırılması üçün maarifləndirilir. Böyük ehtiyac var.
Təəssüf olsun, bugün uşaq doğulur, onu ana südündən məhrum edirlər. Çox of demədən belə. Nə deyirlər, gedin süni qıda qaçıq, paraşok deyirlər, ondan alın. O adamlar anlamırlar ki, bu uşağın həyatına qəsd etdilər artıq. Bu uşağın hüquqlarının ən kobud şəkildə pozulmasıdır. Ana südün tərkibində elə maddələr var ki, maddələr başqa heç bir qıdada yox. O maddələr ki, onlar əsəb sisteminin inkişafı üçün, məsələn, arahidon turşusu var. Ancaq ananın südündədir, başqa qıdada yox. Baş beyinin inkişafının formalaşmasının mənbəyidir.
Ana südünün məlhəm olması Kitab-ı Dədə Qorqud dastanında da vurğulanır. Filologiya elmləri doktoru professor Sədnik Paşa Pirsultanlı deyir ki, dastandakı ana südü dağ çiçəyinin igidə məlhəm olması ana südünün əhəmiyyətini aydın göstərir.
Süd o qədər qüvvətdəsdir, o ana ürək dağ çiçəyində ana südü kömək eləyəcək. Həqiqətən də o qüdrəti o göstərir. Bizim deyərlər ki, südlə girən sümü ilə çıxar.
Bəs nə etmək lazımdır ki, ananın südü olsun? Nəsib Quliyev deyir ki, bunun üçün körpəni çox əmzirmək lazımdır, onda süd də bol olur.
Yeni doğulan uşaqdan başqa heç kəs onun nə vaxt və nə qədər qidalanmasını bilmir. Ona görə də ona sərbəst rejim deyirlər. Buraxırlar yeni doğulan uşağın öz öhdəsinə. O nə vaxt yemək istədi, ananı döşə qoyur. Daha saat qurdum, gecə yatdım, günorta durdum. Bu şeylər ancaq əsgərlərə və böyüklərə məxsusdur, böyük adamlara.
2003-cü ildə ölkədə körpələrin verkən yaşlı uşaqların qidalanması haqqında qanun qəbul olunub. Qanunun 3-cü maddəsində göstərilir ki, ana südünün üstünlüyü təbliğ olunmalı, analara maddi, hüquqi, tibbi, sosial təminat verilməlidir. Azərbaycanda artıq bir neçə ildir ki, kütləvi informasiya vasitələrində süni qida qatışıqlarının reklamlarına qadağa qoyulub. UNICEF-lə birlikdə Səhiyyə Nazirliyi ana südünün əhəmiyyəti ilə bağlı doğum evlərində, qadın məsləhətxanalarında təbliğat aparır. Oktyabr ayında isə Bakıda ana südünün əhəmiyyəti ilə bağlı həftəlik keçirilməsi planlaşdırılır.
Kəbrən Dilavərinin reportajını dinlədi və bugünkü verişimizdə çatdıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Bugün kontekstə bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov, amma indi bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun efirində xoş gördük hər birinizi. Gənclərin müzakirə məkanı 14-24 öz işinə başlayır. Bugün nədən danışacağıq?
Biz qadınlarda, baxmayaraq ki, çox əzab çəkmişik bu müharibədən və yaxud da ki, nə qədər şərait yaratmağa çalışsalar da onlar üçün, yenə də öz torpaqlarında olmadığı üçün istər-istəməz çox şeydən narazıdırlar.
Bizim yoldaşlarımız bilsə ki, kimsə bizə deyir ki, hə, belə aktiv olun, öz hüquqlarınızı belə müdafiə edin filan, bizim yoldaşlarımız bizi bu seminarlara buraxmaz.
Belə, artıq bəllidir mövzumuz sizə, qadınlardan danışacaq bugün. Daha deyək ki, Stimul Gənclər Şəbəkəsinin qaçqın qadınların ictimai fəaliyyətini artırmaq yönündə fəaliyyətindən. Qaçqın düşərgəsində yaşayan qadınlar ictimai fəaliyyətə maraqlıdırmı? Onların ictimai fəaliyyəti nədən ibarət olacaq? Uğurlu qadın obrazları ilə tanış olan evdar qadınların həyatında nə dəyişəcək? Bizi sonadək izləsəniz, bunlardan xəbərdar olacaqsınız. İndi isə qonaqlarımızı təqdim edim. İlahə Rəfail qızı, Stimul Gənclər Şəbəkəsinin sədri və pedaqoq Səidə Məmmədova. Xoş gəlmisiniz, sizi də salamlayıram və söhbətimizə start vermək istəyirəm. Öncə İlahə, sənlə başlayaq. Qadınların aktivliyini artırmaq üçün həyata keçirdiniz layihə barədə bizi məlumatlandırardı zəhmət olmasa.
Stimul Gənclər Şəbəkəsinin bu layihəsi deməli qadınların ictimai aktivliyinin artırılmasına dəstək layihəsidir və bu layihəni biz Açıq Cəmiyyətin Üstü Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdirik. Layihənin əsas məqsədi odur ki, yəni şəhərdən, mərkəzdən kənar yerlərdə yerləşən qaçqın qadınların ictimai işlərdə aktivliyini artırmaq, yəni bu işdə onlara dəstək olmaq, eyni zamanda onların bir sıra problemlərinin həllində onların birbaşa iştirakına səsləmək və bu işdə onlara kömək olmaqdır. Layihə Bakının Pirşağı qəsəbəsində yerləşən Qızılqum sanatoriyası deyilən ərazidə yerləşən qadınlar arasında olur. Yəni bu burada 400-dən çox ailə var və təxminən 600-ə yaxın gənc qız və qadın var. Sadəcə bizim hədəf auditoriyamız onların hamısı deyil, yəni onların müəyyən bir hissəsidir. Həmin ərazidə Şuşa, Ağdam, Xocalı və Laçın qaçqın ailələri yerləşib.
Yəni fəaliyyətiniz nədən ibarət olacaq konkret olaraq? Nələr daxildir bu layihənin tərkibinə?
Deməli, layihə çərçivəsində bizdə birinci mərhələdə sorğu mərhələsi idi. Həmin ərazidə yaşayan gənc qızlar və qadınlar arasında sorğu apardıq. Sorğu həm onların sosial həyat tərzi, eyni zamanda ictimai işlərə marağı və sorğun üçüncü bir hissəsi isə Qarabağ münaqişəsi və bunun gələcək prosesə qadınların fikri ilə bağlıdır. Sorğu hazırlanıb, sadəcə biz hələ onu ictimaiyyətə açıqlamamışıq, çünki sosioloqlar onun üzərində işləyirlər. İkinci mərhələ bizdə orada açıq hava görüşləridir və bu təxminən 30-40-a yaxın qaçqın qız və qadınlar arasında keçiriləcək. Sözün düzü bu açıq olduğundan bəzən olur ki, iştirakçıların sayı çox olur. Yəni, tək qadınlar deyil, kişilər və yaxud da eyni zamanda yəni az yaşlı uşaqlar da iştirak edirlər. Mövzumuz müxtəlif mövzulardır. Təbii ki, biz artıq iki mövzuda belə müzakirələr keçirmişik. Birinci mövzumuz oldu qadının vətəndaşlıq borcudur, ümumi məsələlər. Yəni, qadının əsas vəzifəsi nədir, əsas məqsədi nədir, eyni zamanda o hansı hüquqlara malikdir, bir vətəndaş kimi onun rolu nədir, ailədə rolu, icmada rolu, eyni zamanda cəmiyyətdə rolu, ümumiyyətlə Azərbaycanda hər bir qadına verilən hüquq və vəzifələrlə bağlı müzakirələrimiz oldu, çox maraqlı bir mövzu oldu və deyərdik ki, bizim yəni məruzəçilərimizin çıxış elədiyi fikirlər, eyni zamanda səsləndirdiyi fikirlərin əksəriyyəti o qadınlar üçün yeni bir fikir oldu. Hətta onların arasında elələri var idi ki, yəni sırf gündəlik bəzi vəzifələr ki var, gündəlik vəzifələr sayılır, yəni onlardan da xəbərsizdir. Buna səbəb isə orada onların maddi vəziyyətinin yaxşı olmaması, eyni zamanda bir çox gündəlik məişət problemlərinin yəni çox olmasıdır. Yəni başları o qədər məişət problemlərinə qarışıb ki, artıq onlar bəzi qadına məxsus bəzi keyfiyyətlərdir, bəzi hüquqlardır. Onlardan bir az kənarlaşıblar. İkinci mövzumuz isə sülh prosesində qadınların rolu mövzusu oldu. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Qarabağ münaqişəsinin həllində, yəni bir neçə variant var. Bu variantlardan biri də sülh prosesində yaşamaq variantıdır. Hələ təbii ki, biz bilmirik bu proses necə nəticələnəcək, amma hər bir nəticədə, yəni qadınları xüsusi hazırlamaq lazımdır. Yəni biz də belə fikirləşirik ki, əgər gələcəkdə sülh prosesi olarsa və biz torpaqlara qayıdarıqsa, yenidən ermənilərlə qonşuluq şəraitində yaşayarıq, bunun üçün qadınları xüsusi hazırlamaq lazımdır. Müəyyən məsələlər var ki, o məsələlərdə artıq onlar məcbur, yəni torpaqlar qaydandan sonra bəzi məcburi həyat tərzi olacaq və təbii ki, psixoloji baxımdan buna qadınları hazırlamaq çox vacib məsələdir. Çünki siz özünüz də bilirsiniz ki, ermənilərin müəyyən məsələlərdə bizi qabaqlamaqlarında əsas məsələ odur ki, onlar həmişə hər şeyə psixoloji cəhətdən hazır olurlar, möhkəm olurlar. Amma bizimkilər elə deyil. Bu mövzu, bu müzakirə çox yəni qadınlar tərəfindən çox aqressiv qarşılandı ilkin açılışında. Daha sonra isə biz bəzi təcrübələri onlara çatdırdıq, bəzi nümunələr onlara göstərdik və izah eləməyə çalışdıq ki, biz, yəni belə bir məcburiyyət olsa, bu işdə yəni torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda, yəni bu işdə qadınların rolu olmalıdır. Yəni onlar o qonşu kimi, sakit bir qonşu kimi yaşamaqda onlara kömək eləmək.
Sən nə fikirlər səsləndirirdilər ki, bax bu mövzuda?
Təbii ki, ilk növbədə onlar torpaqların sülh yoluna alınmasına inanmırlar. İkinci növbədə əgər inansalar belə onlar fikirləşirlər ki, yəni əgər Qarabağ alınsa da bu müvəqqəti bir yəni onların torpağı qaytarsalar da müvəqqəti bir şey olacaq. Çünki bizimkilər kimi, yəni Azərbaycan tərəfi kimi erməni tərəfi də çox şəhidlər verib və bu bəzi bizim analar, necə ki bizim analar deyirlər ki, biz heç vaxt bağışlaya bilmərik onları, hətta görmək belə istəmirik, onlar haqqında heç nə eşitmək istəmirik. Onlarda da var, erməni tərəfində də belə ailələr var və təbii ki, bu qadınlar fikirləşirlər ki, onlar daim orada narahatçılıq, bir tikan üstündə oturmuş kimi yaşayacaqlar. Çünki torpaqların qaytarılması tövlüyü olsa belə, yəni onlar deyir ki, bizim daim içimizdə belə bir şey olacaq, nə vaxtsa yenə müharibə başlayacaq. Ona görə bu baxımdan onlarda daimi narahatçılıq var. Yəni ümid, qayıtmaq ümidinin demək olar ki 90%-ində həmin o narahatçılıq hissi yəni daşıyır.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində Gənclərin 14-24 proqramıdır. Aparıcınız mənəm, Durna Səfərli. Studiyamızda Stimul Gənclər Şəbəkəsindən İlahə Rəfayılqızı və pedaqoq Səidə Məmmədovadır. Səidə xanım, istərdim siz də söhbətimizə qoşulasınız. Pedaqoq kimi iştirak etmişsiniz bu layihədə və mühazirələr demişsiniz qadınlara. Müşahidələrinizi paylaşardınız bizimlə.
Biz o qadınlarla görüşəndə birinci İlk növbədə ilk fikrimiz o idi ki, yəni çox az qadın bizim müzakirələrimizə qoşulacaq. Amma sonra gördük ki, yox, doğrudan da, yəni nə qədər ki biz onlar qarşı addım atırıq, necə ki biz onlar üçün nə isə eləməyə çalışırıq, onlar da gələcəyə ümidlidirlər və təbii ki, aktiv olmaq istəyirlər. Sadəcə onlara yol göstərmək, biraz ki, dəstək olmaq lazımdır bu etapda. Və orada düzdür, İlahə xanım dedi ki, onlar biraz təbii ki, onların içində ümidsizlik var. Çünki neçə ildir artıq onlar öz torpaqlarından kənar yaşayırlar. Amma yenə də torpaqların qayıtmağına, yenidən o torpaqlara özlərinin qayıtmağına inanırlar. Və dediyimiz kimi, təbii ki, orada sülh şəraitində yaşamaq biraz onlar üçün çox sual doğuran bir məsələdir ki, yəni sülh şəraiti necə olacaq bu? Hər hansı bir icmada, öz cəmiyyətimizdə insanlarla müəyyən etik normalar çərçivəsində, əxlaq normalar çərçivəsində dolanırıqsa, eyni ilə də bu həmin şəraitdə olmalıdır. Çünki əgər dövlət çalışırsa ki, torpaqlarımız qayıtsın və insanlarımız orada yenidən öz həyatlarına davam etsinlər, biraz biz də onlara, yəni icma kimi, bir orada yaşayan əhali kimi onlara kömək olmalıyıq. Yəni biz desək ki, yox, biz qayıtmayacaq, onlarla bir yerdə yaşamayacaq, bu da mümkün deyil. Əsrlərdən bəri həmən torpaqlarda düzdür, vaxtaşırı belə münaqişələr olsa da, amma yenə də bir yerdə yaşanılıb. Bu təcrübə artıq var və bizim analarımız, qadınlarımız çox ürəyi geniş və doğrudan da çox böyük və humanist insanlardır və onlar bunun döhdəsindən, bu çətin vəzifənin döhdəsindən gələcəklər.
Ümumiyyətlə, kimlər cəlb edilmişdir bu layihəyə? Yəni, hansı kateqoriyadan qaçqın qadınlardır? Hamısı ev qadınlarıdırmı, yoxsa necə?
Deməli, bizim ilkin görüşdə biz sorğu kimi apardıq və məlum oldu ki, iştirakçıların 90% evdar qadınlardır. Onların əksəriyyəti ali təhsilli deyil, eyni zamanda çoxsu isə işləmir. Yox, demək olar ki, hamısı işləmirdir. Əvvəlcədən orada elan eləyəndə ki, belə seminar olacaq, yaş həddi göstərmişdi ki, 50 yaşına kimi, 17 yaşından 50 yaşına kimi bütün qadınlar iştirak edə bilərlər. Amma çox maraqlı bizim orada qonaqlarımız var idi, xüsusilə iki nənə var idi və onların çox maraqlı siyasi fikirləri var idi, siyasi şərhləri var idi. Təbii ki, onların yeganə informasiya mənbəyi televizordur. Çünki onlar, bu Bakıdan xeyli kənarda yerləşir. Eyni zamanda onların əksəriyyəti ümumiyyətlə evdən bayra çıxmırlar və yaxud onlara gətirilib verilən tutaq ki, hər hansı bir paylanılmalı olan qəzet və yaxud jurnal olarsa, onlar onu oxuya bilərlər. Gündəlik qəzetlərdir və yaxud radiodur və yaxud internetdir və yaxud digər informasiya mənbələrdir, bunlardan istifadə eləmirlər. Biz təbii ki, bunu da onlardan soruşduq və bundan başqa orada çox maraqlı, yəni həm Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, həm ölkədəki siyasi işlərlə bağlı, həm ölkədəki aktiv qadınlarla bağlı maraqlı fikirlər səsləndirən, çox maraqlı, hətta bizi də təəccübləndirən fikirlər olurdu orada. Yenə bayaq dediyim kimi, o 70-ə yaxşı olan bir nənənin çox maraqlı, özdə hər şeydən də xəbəri var, hər şeyə münasibət bildirir, bütün telekanalların xəbərlərini izləyir, şərh edir öz aləmində və çox gözəl də şərhləri var idi. Eyni zamanda onların arasında gənc qızlar var, bizə çox maraqlı idi ki, o gənc qızların aktivliyi, hətta 11-ci sinif şagirdləri də var idi, eyni zamanda ali təhsil, yəni tələbələr də var idi, orta məktəbi qutarıb evdə, yəni oturan cavan qızlar da var idi. Onların da yəni maraqlı fikirləri var idi. Eyni zamanda onlar özü də maraqlı idi belə bir şeyə. Səidə xanım da qeyd elədiyi kimi sadəcə onlar ictimai işlərdə aktiv olmaq istəyirlər. İçlərində bir özünə güvən hissi, bir belə şeylər var. Sadəcə onlar kimdənsə təkan gözləyirlər, kimdənsə dəstək gözləyirlər ki, irəli addım, ilk addım atmaq üçün kimdənsə dəstək gözləyirlər. Layihə çərçivəsində bizim orada bir neçə sahə üzrə görüşlərimiz olacaq. Mən bayaq qeyd elədiyim kimi, həm hüquqşünas və vəkillərlə görüşlər, sosioloq və pedaqoqlarla görüşlər, ictimai işlərdə aktiv olan, yəni QHT sektorunda aktiv olan qadınlarla görüşlər, qadın hüquqlarının müdafiəsinə məşğul olan xanımlarla görüşlər və eyni zamanda bizneslə məşğul olan sahibkar qadınlarla görüşlər nəzərdə tutulub. Təbii ki, layihənin ikinci və üçüncü ikinci mərhələsindən sonra bizim həmin seminarda iştirak edən qadınların arasından ən aktivlərini seçəcəyik və onların bir neçə millət vəkili, xanım millət vəkilləri və sahibkar qadınlarla görüşləri nəzərdə tutulub burada şəhərdə və bir neçə biznes strukturlarında görüşlər olacaq. Lap sonda isə bizdə dəyirmi masa olacaq, yəni qadınların ictimai işlərdə aktivliyi necə dəstək ola bilərik mövzusunda bir dəyər masa keçirəcəyik. Həmin dəyər masada həm biz sorğunun nəticələrini elan edəcəyik. Daha sonra isə həm sorğunun nəticələrinə uyğun olaraq eyni zamanda, yəni həmin qadınların özlərinin də iştirakı ilə, eyni zamanda ictimai aktiv qadınların iştirakı ilə bu məsələnin müzakirəsini aparacağıq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əminasılar qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bu layihənin adı deməli sosial və ictimai aktivliyini artırmağa kömək etməkdir qadınların.
Qaçqın qadınların.
Aktivliyi artırmaq deyəndə yəni nə nəzərə tutulub? Bu layihə çərçivəsində qalacaq yoxsa layihədən sonra nəsə davamlı olacaq? Kimlərsə ictimai işlərə cəlb olunacaq?
Bizim fikrimiz var ki, orada çox böyük problemlər var. Qadınların problemləri var, həm gündəlik məişət problemləri var, həm hüquqi problemləri var, həm onların tibbi problemləri var. Bizim çox böyük əsas məqsədimiz budur ki, həmin qadınlar arasından aktiv bir neçə qadını yığaq və onlar bu işlərin həllində artıq birbaşa özləri iştirak edə bilsinlər. Yəni ola bilsin onlar bunu hər hansı bir təşkilat qrupu onun nəzdində eləsinlər. Ola bilsin ki, onlar bunu özləri yəni yaranmış artıq fəaliyyət göstərən hər hansı bir təşkilatlara çatdırsınlar öz problemlərini. Yəni layihənin məqsədi də budur ki, biz onlara yaxşı nümunələr göstərək ictimai işlərdə aktiv olan qadınlar və həmin qadınları öz problemlərini özləri həllinə sövq edək, çağıraq onları bu işə. Hazır ki, mərhələdə biz orada bir neçə artıq lider qadınlar görürük və onlarla da bəzi şeyləri danışırıq və oradakı problemləri indi onlar özləri araşdırıb, çünki özləri daha yaxşı bilirlər hansı problemləri var. Sadəcə biz onları körpü rolunu, əlaqələndirici körpü rolunu oynamaq istəyirik ki, onlara deyək, məsələn, sizin bu probleminiz varsa, bu problem üçün siz bu qurumlara müraciət edə bilərsiniz və yaxud bu problemin həllində filan kəslər sizə dəstək ola bilər. Yəni, bu cür məsələ var. Əsas məqsəd o deyil ki, biz bu layihəni bitirək, bir neçə seminar olsun, bir neçə qadını gətirək şəhərdə bir dərin masa. Yox, sadəcə biz istəyirik ki, davamlı olaraq onlar artıq öz problemlərini özləri həll eləsinlər. Biz sadəcə qıraqdan bir təkan dəstək verək.
Həmin o icmada dediniz ki, daha çox evdar qadınlar idi və onların həyat yoldaşlarına necə baxırdı öz qadınlarının və ictimai aktiv işlərə qoşulmasına?
Sözün düzünü, birinci seminarda bizə belə bildirdilər ki, yəni bəlkə bizim yoldaşlarımız bilsə ki, kimsə bizə deyir ki, belə aktiv olun, öz hüquqlarınızı belə müdafiə edin filan, bizim yoldaşlarımız bizi bu seminarlara buraxmaz. Amma biz onları izah elədik ki, biz sizə demirik ki, yəni durub burada qadın hüququnuzu bilin və sabah gedin yoldaşınızla dava eləyin və yaxud ayrılın, boşanın. Sadəcə biz istəyirik ki, siz həyat yoldaşlarınıza dəstək olasınız. Problemləriniz çox və bu problemin həllində onlara dəstək olasınız. Və təbii ki, yəni evdar həmin xanımlar yəqin ki, o ikinci seminarda iştirak elədilər və daha çox say fərqi çox oldu və biz belə fikirləşirik ki, nəticə etibarilə onların yoldaşı, yəni bu işə necə deyim, mane olmaq istəmədilər. Çünki biz onları yəni qarşı-qarşıya qoymuruq, əksinə onlara yol göstərmək istəyirik ki, siz kişilərə dəstək olun. Yəni problemlər çoxdur. Eyni zamanda onların yəni ən böyük problemlərdən biri də odur ki, orada işsizlik halı çoxdur. Yəni həm qadınlar arasında, həm kişilər arasında. Və bu problemin həllində indi bəlkə də qadınlar ailə problemlərinin həllində nəsə bir iş görə bilərlər.
Burada qeyd etmişsiniz ki, problemin ictimaiyyətə çatdırılması və qismən həllinə nail olması. Yəni həlli deyərkən nə nəzərdə tutulur?
Bayaq dediyim kimi, məsələn, orada bir çox sosial problemlər var ki, onların qismən həll eləmək olar. Tutaq ki, məsələn, psixoloji problemi olan xanımlar var, düzdür. Onları və yaxud tibbi problemi olan, məsələn, layihə çərçivəsində biz nəzərdə tutmamışdıq, amma getdi orada araşdırmalar nəticəsində məlum oldu ki, orada bir neçə imkansız ailə var, onların uşaqlarının problemləri var səhət. Və biz öz əlaqələrimizdən istifadə edərək onları həkimlərlə görüşdürdük. Yəni, pulsuz müayinəsini, müalicəsini yəni, təmin edə bildik. Siz həm də bilirsiniz ki, İstimul Gənclər Şəbəkəsi bir xeyriyyə təşkilatıdır və biz daim xeyriyyə işləri gördük və əlaqələrimiz, bu sahədə əlaqələrimiz daha genişdir. Və yaxud indi növbəti
dəfə onlar bizdən həkim ginekoloqla görüşmək istəyiblər. Çünki hər bir qadının bu yöndə həm sualı çoxdur, həm problemi çoxdur. Sadəcə o maddi imkansızlıq ucbatından bu məsələləri ən son plana keçiriblər. Yəni öz sağlamlıqlarını ən son plana keçiriblər. Yəni bunlar layihədə nəzərdə tutulmayan işlərdir. Sadəcə biz getdik o problemləri gördük. Yəni bu qismən həll oluna biləcək problemlərdir. Hansı ki bunu həll eləmək üçün böyük məbləğdə pul və yaxud necə deyim, iş lazımdır. Və yaxud onların özlərinin digər, tutaq ki, orada yerləşən qaçqın məktəbləri var. İki qaçqın məktəbi var həmin ərazidə. O məktəblərin kiçik problemlərin həllini üçün biz onlara göstərdik ki, məsələn, məktəb yaxınlaşır, artıq bilirsiniz, məktəblərin əksəriyyətində yəni şərait yoxdur, tutaq ki, uşaqlar üçün bufet yox və yaxud ayaq yolu yox, idman meydançası yox.
Həmin ərazidə.
Biz sadəcə onlara göstərdik ki, məsələn, bu iş üçün siz artıq indidən başlayıb filan quruma müraciət edə bilərsiniz və yaxud filan şirkətə, filan iş adamına müraciət eləsəz. Bəlkə sizə kömək edə bilər. Yəni, bunlar kiçik problemlərdir. Yəni, bu Qarabağı qaytarmaq kimi böyük bir problem deyil. Amma bu kiçik problemdir ki, bunu 3-5 adam bir yerdə yəni, yığışıb nəsə edə bilər və yaxud biz bu işləri həll edə bilər. Yəni, qismən həll edəndə bu nəzərdə tutulub.
Söhbətdən sonra artıq gördük ki, onların özlərinin də, yəni biz bir nümunə kimi orada çıxış eləyirdik. Əksəriyyət bütün təlimçilər də xanımlar idi və onlar görürdülər ki, doğrudan da, yəni özün-özünü aktiv etmək istəyirsənsə, hər şey sənin öz əlindədir. Birinci biz ora gedəndə onlar təəccübləndilər ki, yəni siz gəncsiniz, cavansınız, amma biz burada əksərən yaşlı insanlar da var, yəni siz nə edə bilərsiniz? Amma sonra razılaşdılar ki, yox, yəni yaşın heç bir fərqi yoxdur və yaxud da xanım və ya kişi olmağının da heç bir fərqi yoxdur. Yəni insan öz taleyini müəyyən bir axara qoya bilər və son nəticədə elə o nənələrdən biri dedi ki, biz qadın ilk növbədə anadır və ana təbii ki, öz ətrafı üçün, ailəsi üçün istəyər ki, sakitlik, sülh, yaxşı mühit olsun öz gələcəyi üçün və biz qadınlarda baxmayaraq ki çox əzab çəkmişik bu müharibədən və yaxud da ki nə qədər şərait yaratmağa çalışsalar da onlar üçün, yenə də öz torpaqlarında olmadığı üçün İstər istəməz çox şeydən narazıdırlar. Amma yenə də bütün bunlara baxmayaraq, tək ki torpağımıza qayıdaq, tək ki yaxşı olsun, tək ki övladlarımızın sabahı yaxşı olsun deyə müəyyən güzəşlər etməyə, yenə də müəyyən çox kiçik mənada, yəni böyük mənada demək olmaz ki, qurbanlar verməyə hazırdırlar.
Bir şey də əlavə edeyim. Orada qadınların yəni aktiv olmağının səbəbində əsas səbəblərindən biri də odur ki, məişət problemlərinin əksəriyyəti orada qadınların öz üzərinə düşür. Məsələn, gündəlik problemlər ki var, bəzən yəni bunu bir çox ailələrdə bunu ki kişilər eləyir, orada bunun əksəriyyətini qadınlar özləri eləyirlər. Məsələn, tutaq ki, bazarlıq işidir, sonra və yaxud hər hansı bir evdə kiçik təmir işləridir. Eyni zamanda fiziki güc tələb edən su problemləri var, onlar uzaq məsafədən evlərinə su daşıyırlar yəni qablarda. Yəni bu cür problemlər var, artıq bunlar bu işlərdə aktivdirlər. Yəni günləri düzdür, məişət problemləridir bunlar. Yəni amma günləri o qədər də sakit keçmir. Və bir məsələni də qeyd edeyim, məncə bizim layihənin uğuru sayıla biləcək məsələlərdən biri də budur ki, bizim təlim məruzəçilər onlara təklif elədilər ki, kiçik problemlərin həlli üçün və yaxud hər hansı bir məsələlərin fikirlərin, hisslərin bölüşdürülməsi üçün gün ərzində 3-5 və yaxud 10 qadın bir araya gəlin. Yəni bir yerdə fikir mübadiləsi aparın, bir-birinizə fikrinizi deyin. Biz onlara çalışdıq ki, yəni tövsiyə edək və yaxud onlara bildirək, yəni qadınlar bir araya gələrsə, ən kiçik bir problemlərin həllində bir neçə adamın fikri daha maraqlı, daha effektli ola bilərdi. Yəni bu işlərdə məncə bizim gələcək indi bunu göstərəcək, düz indi də. Amma məncə bu bizim uğurlarımızdan oldu. Əlbəttə ki,
onlar icmanın nə dərəcədə böyük rol oynaya biləcəyini artıq anlamağa başlayıblar.
Aha, çox sağ olun, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və fikirlərinizi dinləyicilərimizdən paylaşdığınız üçün. Sizinlə də sağlaşıram, əziz dinləyənlər. 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mən idim, Durna Səfərli. 14-24 gələn həftə yenidən öz sevimli dinləyicilərinin görüşünə gələcək. Hələlik.